Voqea 11 yanvar kuni tushdan so'ng Botken viloyatining Tojikiston bilan chegaradosh Oqsoy qishlog'ining Oqsoy Tamdiq Ko'ktosh avtomobil yo'li qurilishi ketayotgan hududida sodir bo'lgan. Qirg'iziston chegara xizmati matbuot uchun tarqatgan bayonotda aytilishicha, mazkur hududni nazorat qilayotgan qirg'iz va tojik chegarachilari bir-birlari bilan so'kishib qolgan. Oxir oqibat bu dahanaki jang o'q otilishiga sabab bo'lgan. Otishmada so'nggi ma'lumotlarga qaraganda Qirg'izistonning 5, Tojikistonning 2 chegarachisi yarador bo'lgan.
Uchov kelgan, hozirdagi ikkov kelib jatadi. Birov dag'i keptir, orqasidan dag'i birov kelib, beshov ekanda bular. Operatsiyadan chiqilibdir. Birov barlar tuzoqlay bulardin barlar.
Oldin 3 kishini olib kelishdi. Hozir yana 2 chegarachini olib kelishyapti. Jami 5 chegarachi yarador bo'lgan. Ularning barchasini operatsiya qilish kerak. Hammasining ahvoli og'ir. Operatsiya va davolash uchun dori-darmonlarimiz yetarli, dedi Botken viloyat kasalxonasi bosh shifokori Turg'unboy Aydiyev. Birinchi bo'lib qaysi tomon o'q otgani to'g'risida turlicha ma'lumotlar berilmoqda. Ozodlik radiosi tojik xizmatining Xo'janddagi muxbiri manbalari birinchi bo'lib qirg'iz chegarachilari o'q otgani haqida ma'lumot bergan. Ozodlik radiosining qirg'iz xizmati esa Tojikiston tomoni birinchi bo'lib o'q otgani haqida xabar bermoqda. Qirg'iziston chegara xizmati otishmadan so'ng yuzaga kelgan murakkab vaziyat hisobga olingan holda Qirg'iziston-Tojikiston chegarasi yopilganini va chegaradan fuqarolarni o'tkazish to'xtatilganini ma'lum qildi.
Bizdagi to'polon boshlandi, shu yuzdagilarni jo'natib, bizlar bor hozir otib to'xtab sulosi telefon deb o'tadi.
Soat 1:00 keyin mana shu voqea sodir bo'ldi. Biz o'z vakillarimizni voqea joyiga jo'natdik. Hozir tojik tomoni bilan muzokaralar olib borilmoqda. Muzokaralarni chegara rahbarlari o'tkazayapti. Dastlabki ma'lumotlarga qaraganda, tojik chegara naryadining boshlig'i qirg'iz chegara naryadi boshlig'ini otib qo'yibdi.
Bizlarning komandiri bizning bo'rining komandirini yitiga otib qo'yibdi,
dedi Botken viloyat hokimiyatining xavfsizlik bo'limi boshlig'i Adibek Nabiyev. Mazkur fojiali voqea sodir bo'lgan Qirg'izistonning Oqsoy qishlog'i ayni paytda elektr ta'minotidan uzib qo'yilgani haqida qishloq raisi Abdupatta Berdiyev xabar berdi. Oqsoy qishlog'i elektr quvvati bilan Tojikiston orqali ta'minlanar edi. 7 yanvar kuni Dushanbeda Qirg'iziston va Tojikiston bosh vazirlari o'rinbosarlarining uchrashuvi o'tgan edi. Mazkur uchrashuvda har ikki taraf Qirg'iz-Tojik chegarasidagi bahsli hududlarni hamkorlikda nazorat qilish haqida kelishib olgan. Mazkur kelishuv 10 yanvarda kuchga kirib, kechadan beri Qirg'iz-Tojik chegarachilari hamkorlikda chegarani nazorat qilishni boshlagan edi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.